Posloucháte podcast Radiožurnálu.
Vítejte v budoucnosti R. Češi jsou evropskými přeborníky ve třídění. Podle údajů společnosti Ecocom to dělají téměř 3/4 obyvatel. Podle německého odborníka na cirkulární ekonomiku Alexandra Mayera Zumfelde ze společnosti BCG to ale nestačí. Lidé si musí uvědomit, že i jejich kupní síla může přinutit třeba obchodníky, aby používali míň obalů, které nejdou recyklovat, nebo ideálně žádné. Říká v budoucnosti R. Mayer Zumfelde.
First of all, I would say let's all start with the idea and the best pack.
Začněme tím, že nejlepší obal je ten, který nepoužíváme. Tečka. Takže pokud si doma děláte pití do takových těch znovu naplnitelných lahví, jako je SodaStream a podobně, tak už tím snižujete množství používaných obalů. A když omezujete množství obalů, snižujete i emise a takhle se to všechno sčítá.
Budoucnost R. Alexander Mayer Zumfelde má v konzultační společnosti BCG na starosti cirkulární ekonomiku, udržitelnost a celkový společenský dopad. Na únorovém retail summitu v Praze popisoval, že tlak vlád, spotřebitelů a poslední dobou stále víc i investorů na udržitelnost výrazně roste, a to nejen ve smyslu ekologie, ale fungování podnikání celkově. Když vám od něj přijde e-mail, Alexander Mayer Zumfelde vám v něm sdělí dva údaje, že každou vteřinu skončí v oceánech ekvivalent nákladního auta plného plastového odpadu. A pak kolik molekul CO2 na 1 milion částic vzduchu je právě teď v atmosféře. Na únorovém retail summitu v Praze jsem se ho zeptal, proč tyto údaje rozesílá v každém svém e-mailu.
Myslím, že tím dostávám ten problém do povědomí lidí, protože většina lidí nezná fakta. Stále existuje spousta pochybností, jakási tendence odvracet se od faktů a vyhýbat se jim. A tak jsem dostal nápad, že každému, kdo ode mě dostane e-mail, připomenu klíčové problémy. Pokud tohle uvidíme každý den, náš mozek začne pracovat na dalším kroku, přijmout fakta a přemýšlet nad možným řešením.
Troufal byste si zhodnotit, jaký je vlastně současný stav, kolik firem se opravdu snaží něco udělat? Protože já už jsem viděl několik dobrých příkladů, nejsem si ale jistý, nakolik to je třeba jen jakási sociální bublina, ve které jsem.
Asi jsem v té sociální bublině taky trochu zaseklý, takže vám můžu říct stovky dobrých příkladů. Problém je, že tu stále jsou tisíce těch špatných, ale myslím, že společnosti obecně začínají jednat a budovat takové projekty a rozvíjet je. Nápojové lahve jsou hezký příklad. Množství recyklovaného PETu roste. Už i tady v České republice jsou na trhu lahve, které mají významný podíl recyklovaného plastu. A to je dobře. PET z lahví je ale méně než 1% veškerého plastového odpadu. Otázkou tedy zůstává, co se stane s těmi zbylými 99%. Za prvé si myslím, že pro většinu obalových materiálů stále nemáme žádné řešení. A za druhé, veřejnost podle mě stále ještě dostatečně nevnímá, že bychom měli snižovat množství těchto odpadů. Takže když si dneska zajdete do supermarketu, každá okurka a někdy i každé jablko je zabalené do plastové folie. A často je tam přidaný materiál, který se prostě nedá recyklovat a skončí na skládce. Evropská unie se evidentně snaží využívání skládek omezovat. Místo toho tento odpad míří do spaloven, ale to taky není cesta, jak uzavírat cyklus a využívat tyto materiály. A tak navzdory všem skvělým příkladům a navzdory pozitivním náznakům, které vidíme, jsme stále daleko od toho, abychom dosáhli nějakého velkého rozdílu. Chce to čas, jenže toho tolik nemáme. Když se podíváte na změnu klimatu nebo na znečištění oceánů a další problémy, myslím, že se musíme snažit výrazně víc.
Kdo by s tou změnou měl podle vás začít? Je to na zákaznicích, prodejcích nebo dodavatelích a výrobcích?
Myslím, že první věcí je opravdu zvýšit povědomí veřejnosti. Všechno, co jste zmínil, jsou dobré příklady, ale jsou to stále velmi malé části velkého systému a nedokáží s ním moc hnout. Zmiňoval jste drobné obchodníky. Očividně to nejsou velké značky, takže nevyrábí vlastní obaly. I když by maloobchodník požadoval, aby některé z těchto velkých společností změnili svá balení, nejspíš to bude mít jen malý dopad. A možná už od nich nedostane žádné zboží. Významnou hnací silou silou může být například plýtvání potravinami. Když se zamyslíte, kolik ovoce a zeleniny se v maloobchodě zkazí a vyhodí, nejspíš to bude 15-20%. Takže je třeba vymyslet jiný model toho, jak svým zákazníkům tohle zboží nabídnete. Možná tohle ovoce a zeleninu pár dní předtím, než se začnou kazit, prodávejte za nižší cenu. Je to lepší, než kdybyste je zbytečně vyhodili. Nebo se zamyslete, jak ho využít jinak. Dá se z něj udělat prášek, přidávat ho do jogurtu jako příchuť a tak dál. Existuje mnoho řešení, která můžou mít velký dopad i v takto malém měřítku. Ale myslím, že je opravdu potřeba nejdřív vytvořit povědomí o tom, co můžeme dělat. Když se podíváte na větší společnosti, například výrobce nápojů, dostáváme se k téměř filozofickým otázkám. Je sklo lepší než plast? A je plast lepší než hliník? V každém případě, když už produkujeme tyto materiály, měli bychom se ujistit, že je používáme v uzavřeném cyklu. Nacházíme jim nový smysl a využití a každá část hodnotového řetězce může hrát svoji roli. Zákazníci přímo ovlivňují trh, takže je určitě dobrý nápad začít ve firmách, začít používat jiné obaly. Ale nakonec jsme to my, kdo v podstatě volíme pomocí peněz.
Zkrátka, když my jako zákazníci budeme tlačit na obchodníky, aby nabízeli zboží v jiných obalech, nebo lépe třeba zeleninu bez obalů, tak i ten obchodník se může snažit podobně přesvědčit své dodavatele.
Ano, máme tu celkem svobodný trh a teď to řeknu velmi zjednodušeně. Když si zítra zákazníci nekoupí ani jedinou skleněnou lahev, je to celkem jasná volba. Věřte mi, že společnosti a celý průmysl by se velmi rychle snažili přizpůsobit. Když si třeba lidé kupují v obchodě banány, vezmou si z trsu třeba 2 nebo 3. A když tam pak zbyde jen jeden samotný banán, z jakéhosi podvědomého důvodu si takový banán nekoupíme. Takže se tenhle banán zkazí, když je úplně stejný jako všechny ostatní, jen proto, že tam ležel sám, ne v trsu a s dalšími banány. Když byste ale o tomhle problému informovali své zákazníky a udělala by se kolem toho nějaká marketingová kampaň, něco ve stylu prosím, kup si mě, jsem osamělý, pak byste mohli ovlivnit chování zákazníků a snížit tak své ztráty a odpad v obchodě. A to je, myslím, velmi zajímavá kombinace, se kterou bychom měli pracovat.
Je možné vést restauraci pro 200 lidí a snažit se přitom o udržitelný rozvoj? Třeba podnik Asia v norském Oslu se o to snaží. Při své velikosti sice zřejmě nikdy nebude takzvaně zero waste, tedy bezodpadová. Snaží se ale působit na své dodavatele a co nejvíc snižovat objem odpadu, který vyprodukuje. S šéfkuchařem Karlem McEwenem jsem natáčel v roce 2018 při příležitosti Oslo Innovation Week.
Nikdy v tom nebudeme nejlepší, ale opravdu se snažíme něco změnit. Jsme velká komerční restaurace, ale snažíme se lidi ovlivnit. Asi nás za to nikdo nebude plácat po zádech, ale chceme nějak přispět.
Říká mi původem jihoafrický šéfkuchař Karl McEwen.
Znamená to mimo jiné to, že musíme být velmi zodpovědní v tom, jaké suroviny projdou našimi dveřmi a jak jsou zabalené.
Pokračuje Karl a rovnou mi vysvětluje, že se zatím žádného z dodavatelů nezbavili, protože používal příliš mnoho plastových obalů.
Je jednodušší říct jim, potřebujeme doopravdy, aby to takhle bylo zabalené, když třeba dostanu své bylinky, nemohly by být v papírovém sáčku, nepotřebuju, aby byly v plastovém obalu.
Posloucháte Budoucnost R.
Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
A v Budoucnosti R si dál povídám s Alexandrem Majerem Zumfelde. Když se snažím o zavedení cirkulární ekonomiky, záleží vůbec na tom, s jakými materiály pracuju? Dá se jednoznačně říct, že bychom se měli vyhýbat skleněným lahvím nebo naopak třeba plastovým lahvím?
That's an interesting question and people answer differently. I will be quite honest. I've worked probably across 20 plus deposit systems in the world in different countries.
To je zajímavá otázka a popravdě řečeno vám každý dá jinou odpověď. Viděl jsem už zřejmě víc než 20 různých zálohových systémů po celém světě. A ta odpověď se bude lišit v závislosti na tom, ve které zemi zrovna jste. Začněme tím, že nejlepší obal je ten, který nepoužíváme. Tečka. Takže pokud si doma děláte pití do takových těch znovu naplnitelných lahví, jako je SodaStream a podobně, tak už tím snižujete množství používání používaných obalů. A když omezujete množství obalů, snižujete i emise a takhle se to všechno sčítá. Když budeme vycházet z toho, že nápoje do něčeho balit musíme, tak je třeba myslet na to, že nejlepší obal je ten, který můžeme recyklovat, znovu použít, nebo mu najít nějaké jiné využití. Pokud bychom uměli dosáhnout až 100% třídění skla, plastu nebo hliníku, tak pak už to bude záležet na lokalitě a na tom, jak daleko budeme muset ten materiál vozit. Sklo je těžší než plast, takže pokud ho musíme převážet na nějakou dlouhou vzdálenost, bude mít větší uhlíkovou stopu. A třeba hliník je velmi cenná surovina, mnohem dražší než sklo a plast. A proto tu je infrastruktura pro jeho recyklování, aby nekončil na skládkách a nepřicházeli jsme o jeho hodnotu. Místo toho ho sbíráme a znovu používáme. Takže neexistuje žádná jednoduchá odpověď na to, jestli máme používat sklo, plast nebo hliník. Je třeba si vyhodnotit takzvané LCA, tedy životní cyklus. Otázkou je, kolikrát můžeme dostat tento materiál zpět do oběhu. A je třeba si uvědomit, že i systém znovu naplnitelných lahví může být výhodný, i když jsou tyto lahve mnohem těžší než ty na jedno použití. Pokud máte blízko měst velká a účinná mycí zařízení, může být sklo dokonce ekologičtější než hliník. Jestli ale taková zařízení nemáte, musíte neustále vyrábět nové skleněné lahve a ty pak drtíte a používáte je třeba jako stavební materiál při stavbě silnic. Pak to není cirkulární řešení a bude to velmi neefektivní z hlediska uhlíkové stopy. Takže neexistuje žádná správná nebo špatná odpověď, ale musíme se ujistit, že ten materiál bude cirkulovat. Ale ještě k plastu. Mechanické recyklování je podle mě taky možnou cestou, zvlášť když se nám podaří uzavřít smyčku a vyrábět z toho pak zase lahve. Co se ale děje celkem často, když nemáte dobrý systém třídění, je, že tu lahev použijete jen jednou a pak ji takzvaně downcyklujete, tedy vyrobíte z ní jiné materiály, třeba nějaký textil. To je sice pořád ještě dobře, protože ten materiál využijete podruhé, ale problém je, že z toho textilu pak už nikdy znovu nedostanete zpátky PET a neuděláte z něj lahev. A my se musíme snažit najít systém, ve kterém budeme používat co nejméně materiálu a přitom vytvářet co největší hodnotu.
A dá se skutečně dosáhnout situace, kdy budeme recyklovat třeba 80 nebo 90% plastu nebo skla?
Yes, it is. It depends on the material how often you can reuse it, but basically there's two recycling rates, so we need to be careful when talking about some of these numbers.
Ano, záleží to samozřejmě na tom, kolikrát můžete ten materiál použít. Třeba PET lahve můžete recyklovat 6krát nebo 7krát, než se naruší struktura polymeru. Při každém cyklu něco málo ztratíte, takže v blízké době nedosáhneme 100% míry recyklace. Ale můžeme se pokusit dosáhnout 90 nebo 95%. To je opravdu možné. Některé země v západní nebo severní Evropě to dokazují, třeba Dánsko. Když se vám podaří z odpadu vytvořit naopak cenný zdroj, třeba tím, že na něj budete chtít zálohu, zákazníci ho začnou vracet, můžete ho velmi dobře vytřídit a mnohem jednodušeji znovu použít. Takže rozhodně bychom toho dosáhnout mohli. Jen záleží na tom, jaké náklady jsme ochotní nést. Čím více různých systémů třídění zavedeme, tím méně pohodlné to pro zákazníky bude. Prodraží se i samotný sběr a nakonec bude jednodušší vyhazovat všechno do košů a odvážet to na skládky nebo do spalovny. Myslím, že tohle přemýšlení se brzy změní, až začneme mluvit o cenách a externalitách. Třeba z jídla vyhozeného na skládky uniká metan. A pokud se v Evropské unii zvýší takzvaná cena uhlíku, tedy poplatek za to, že vypouštíte uhlík do ovzduší, vyhazování jídla na skládky bude najednou dražší a bude to finanční pobídka k tomu, abychom se zamysleli nad jejím řešením. Docela dobře to funguje při recyklování PET lahví a hliníkových obalů. Není to ještě perfektní, ale zlepšuje se to. Co mi ale dělá starosti, jsou obalové plasty. Asi nebudeme mít způsob mechanické recyklace pro každý druh plastu, ale u těch, které mají menší hodnotu, bychom se měli zamyslet nad způsobem, jak je rozložit na původní monomery a vytvořit z nich olej nebo nové plasty. Technicky to možné je. Otázka je, jestli na to jako společnost klademe dostatečný důraz oproti jiným tématům. Nebo budeme dál čerpat zdroje této planety za hranicí jejich možností?
Continue to extract resources from our planet way beyond its boundaries, right?
O tom, že třídění a dokonce ani recyklování samo o sobě problém s odpady nevyřeší, mluvil v Budoucnosti R i děkan Fakulty technologie ochrany prostředí docent Vladimír Kočí. Sice je podle něj dobře, že například z plastových lahví umíme vyrobit třeba flísové bundy, z těch už ale zpátky plast na výrobu lahví nedostaneme. Tím pádem neuzavíráme cyklus tohoto materiálu a vytváříme další odpad, se kterým si možná nebudeme vědět rady.
Já jsem si to teď nedávno spočítal, když si vezmete, kolik se u nás prodá PET lahví, toto množství by vám stačilo na výrobu zhruba 50 milionů flísových bund. Takže za chviličku budeme mít všichni v několika barvách flísové bundy, budete to moct každý den střídat a za 2 roky cena flísových bund půjde tak dolů, že vlastně se toho lidi budou zbavovat zadarmo. A tudíž to zase není cesta. My někdy si myslíme, že recyklace nás spasí tím, že z toho materiálu vyrobíme něco nového, ale důležité je, aby ten druhý výrobek měl na trhu dlouhodobě hodnotu.
Posloucháte Budoucnost R. Třeba německý chemický gigant BASF zkouší technologii chemického recyklování. Asi se shodneme, že je dobře, že se takové firmy o podobné věci snaží.
Yes, I fully agree, but I would always keep the waste pyramid in mind, yeah. I mean, as I said, the best part is the packaging we don't use.
Ano, naprosto souhlasím, ale nesmíme zapomínat na hierarchii odpadového hospodářství. Jak už jsem říkal, nejlepší obal je ten, který nepoužíváme, protože tím nevytváříme žádné emise. Nepotřebujeme těžit olej a nespotřebujeme žádnou energii na recyklování. Druhá nejlepší varianta je omezit používání obalů na minimum. To znamená udělat PET lahve tenčí a lehčí, protože pak můžeme ze stejného množství materiálu vyrobit 2 lahve místo 1. A další věcí je pak mechanické recyklování. Pokud si udržíme přísun čistého odpadu, budeme ho moct mechanicky recyklovat, to znamená míň emisí a můžete z lahve udělat znovu lahev. Je pravda, že na velké množství odpadu ještě nemáme technologie mechanického recyklování, ani třídění. Na to se musíme zaměřit. A rozhodně i na chemické recyklování. Tam bych byl jen trochu opatrný. Musíme tlačit na výrobce, aby navrhovali své produkty tak, aby používali co nejméně materiálu a ten, aby šel mechanicky recyklovat. Pokud jim najednou nabídneme způsob, jak všechen odpad přeměnit na plyn nebo na olej, mohlo by to odvést jejich pozornost od toho, aby při designování brali v potaz ekologii a možnost recyklovat. Ale samozřejmě je tu spousta plastů, polymerů a směsných materiálů, které nemůžeme recyklovat mechanicky. A u takových je chemické recyklování velmi dobrým řešením.
Nedávno společnost Microsoft oznámila, že chce být nejen uhlíkově neutrální, ale že chce investovat částku odpovídající emisím, které kdy vyprodukovala, v podstatě je tedy vykoupit. Jak se na taková prohlášení díváte? Je to vůbec proveditelné, nebo je to pro takové společnosti jenom dobrá reklama?
Theoretically it is. In the end it's a matter of costs. Of course you can source green energy, you can reduce your impact, you can start offsetting it, it becomes a question of cost.
Řekl bych, že teoreticky to proveditelné je. Je to jen otázka nákladů. Můžete využívat jen zelené zdroje energie, můžete snížit svůj dopad na životní prostředí, můžete začít tento dopad nějak kompenzovat. Takže ano, teoreticky to jde. Jak se dívám na taková prohlášení, máte pravdu, že to bude pro takovou firmu velmi dobrá reklama, ale řekl bych, že pokud tu budou nějaké společnosti, které taková prohlášení převedou do praxe a udělají zásadní změny ve své organizaci, pak taková na první pohled nesmyslná prohlášení zcela podporuji. A vnímám je velmi pozitivně, protože můžou skutečně určit směr, kterým se trh vydá. Problém je, že už padlo tolik podobných slibů, které ale nemají reálný základ, že riskujeme, že lidi přestanou taková prohlášení vůbec zajímat. Řekněme, že by každá společnost měla být do roku 2030 uhlíkově neutrální. To je velmi ambiciózní cíl, ale bylo by to opravdu dobré. Je tu několik společností, které každý rok skutečně snižují své emise o 5 až 10%. Pokud by to tak mělo pokračovat, tak budu velmi rád. Ale jsou tu i společnosti, které se schovávají za podobnými sliby, dělají jen velmi malý pokrok a trvá jim to příliš dlouho. A tady musíme být velmi opatrní, aby tu nedocházelo ke greenwashingu.
There's a few companies that hide behind those statements where you see very little progress, where it takes way too long, and I think think then we need to be careful that it doesn't become greenwashing.
A jak by tedy měly takové firmy postupovat, aby skutečně změnili způsob, jakým fungují, aby byly šetrnější?
The only way how you really change and transition a company is if you set out a bold statement.
Jediným způsobem, jak změníte fungování své společnosti, je právě to, že si vytyčíte odvážný cíl. Tím, že budete dělat malé kroky, sice budete optimalizovat například svoji výrobu a zlepšovat ji, ale nikdy nedosáhnete výrazné změny.
Říká pro Budoucnost R Alexander Mayer Zumfelde. U tématu cirkulární ekonomiky zůstaneme i v příští epizodě. S Cyrilem Klepkem budeme mluvit o tom, že i z na první pohled nepotřebného odpadu se může stát komodita. Budoucnost R poslouchejte a stahujte zase ve čtvrtek v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnál.cz, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Od mikrofonu Budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
Poslouchali jste Budoucnost R.
Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.